Henesis Kabanatang 17. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abram at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay suma sa iyo, at ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ang iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan. Ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at nang inyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo at nang inyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama. At ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay, o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng inyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay isa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, Tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang maging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa at nasabi sa kanyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At mga anak pa kaya si Sara na may 90 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, Kahimariwari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, Hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaak at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanya magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak na inaanak sa iyo ni Sara, sa tadhanang araw, sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak, at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay, at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasambahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael, may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya.